transporta līdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Doma laukumā, kur norisinās lielākā daļa tirdziņa Herderu laukumā, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Krāmielai un Pilsielas posmā nelielā, arī Jēkabielas posmā un no Doma laukuma līdz Mazajai Pilsielai. Tur būs aizliegts šajā laikā apstāties un stāvēt, bet no 21. jūnija rīta līdz 22.00 vakarā tiks slēgts transporta līdzekļu satiksme šajās vietās Doma laukumā, Herderu laukumā un Jaunielā. Slēgts satiksme būs no 21. jūnijā no 5. rītā līdz 10. vakarā. Tas ir tas būtiskākais.